กษัตริย์อยากแต่งกายเสรีเสือกสารแน่กับสีถุงเท้าและผ้าพันคอคนอื่น
เฮ้ยนี่คุณว่าใครครับเนี่ย
แม่ดิฉันไม่ได้พูด
อ๋ออ
าจารย์ท่านหนึ่งแถวถนนวิภาวดี
อ๋อ
ซึ่งได้แชร์มาจากมิตรสหายท่านหนึ่งอีกที
อ๋อคือใครก็ไม่รู้เขาพูดมาแต่เราแค่มาพูดต่
อ
ให้กับเขาใช่ไหมแม่ฮะวันนี
้ไม่ได้พูดต่อให้เขาได้แบบรู้สึกเป็นประเด็น
แชร์ต่อ
แชร์ต่อ
นะอ๋อสวัสดีครับวันนี้ Democracy X Innovation เราเปิดด้วยโค้ดนะฮะบางเทปเราก็เปิดด้วยกีตาร์บางเทปวันนี้เราก็เปิดด้วยโค้ดนะ
ไม่ต้อง
ตกใจอาจจะมีคำ ไม่สุภาพอยู่บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น interpretation ที่รุนแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยเนื้อหาของมันมันพอใช้ได้
พูดในวันนี้ไม่ก็เห็นในช่องทางสื่อ
Facebook. ของ
Facebookเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่มันดูเหมือนประเด็นยิบย่อยเนาะแต่ก็แบบเอามาพูดสักหน่อยก็ดี
มันมีประเด็นอยู่นะครับก็คือผมเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยนะครับนะเดินทางด้วยเครื่องบินนะฮะจาก Boeing 7878ชื่อเครื่ององครักษ
์
นี่ผมไปดูมาขนาดนั้นเสียดายว่าทะเบียนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นตัวอักษร
ไม่งั้นนะครับ
ถ้ามันเป็นตัวเลขผมจะเอาไปซื้อหวย นะครับนะก็ท่านนายกก็ไปมาหลายประเทศนะบินที่เดียวเนี่ยบินเครื่องเดียวเนี่ยบิน
ไปไงก็ยุโรป
ไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็วนกลับมาสิงคโปร์เติมน้ำมันนี่เห็นไหมผมติดตามขนาดไหนก็ไปเยอรมันเสร็จปุ๊บก็เลยไปฝรั่
งเศสปาร
ีสก็ไปใส่ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าใช่ไหมเอาผ้าขาวม้าไปพันคอ
มันผ้าพันคอแล้วก็พาดกับกระเป๋าว่ากระเป๋ากระเป๋าสารได้ไหมเห็นที่เขาแชร์กัน
แต่ว่าก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชนชั้นกลางใน Facebook และ Twitter
ไม่คือเราเข้าใจเพราะว่าเขาให้คำนิยามกับผ้าขาวม้าอะไรเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็น product ที่ประเทศไทยต้องการจะส่งออกเนี่ยการที่เขานำไปใส่มันเลยไม่ดูออเทนติกมันเลยไม่ดูออร์แกนิกมันดูเป็นการพยายามที่จะขาย
โปร
ด
ัก
ต์เราคิดว่ามันก็เลยเป็นประเด็นนี้ด้วยอะไรเงี้ยไม่งั้นปกติคนเขาก็ใส่กันปกติผ้าไทยผ้านู่นผ้านี่ฉันยังเอาไปเลย
ยังมีคนก็ใส่ชุดไทยเข้าสภากันเยอะแยะ
ใช่
ไหมฮะ
วันศุกร์ที่นี่เราก็ใส่ชุดไทยกันนะคะ
ครับนะก็แต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเอาไปเนี่ยแล้วคือลักษณะว่าอย่างที่คนที่คอมเมนต์ในเรื่องที่ว่าพยายามเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากเกินไปเนี่ยอันเนี้ย
ผมก็
ไม่รู้นะว่าเขาพยายามมากเกินไปหรือเปล่าแต่มันมีส่วนหนึ่งจริงๆที่ผมเห็นมาใน Facebook ในอะไรต่างเนี่ยก็คือเขาคอมเมนต์ในเชิงที่ประมาณว่าแบบมันไม่เข้ากันอะนึกออกไหมฮะแบบมันอันนี้ยังดูดีนะฮะอันแต่อันนั้นคือแบบคอมเมนต์แบบว่ามันไม่เข้ากันแบบดูผ้ามันคอสีเหลืองสีอะไรสีอะไรอย่างเง
ี้
ย
เราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าเซนมันเป็นมันคือการขายโปรดักต์อะ
ใช่ใช่
แล้วคือมันไม่ใช่แบบsoftly ไทยอินมันคือตะกอนผ้าขาวม้าตะกอนอย่างเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่ามันขัด
มันขัดกันแต่ก็คือประเด็นโค้ดเมื่อกี้คือผมคิดว่ามันก็มีประเด็นนะคือต่อให้ใครจะแต่งตัวได้ไม่เข้ากันสักเท่าไหร่แล้วก็แต่งตัวได้แย่มากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโลกนี้มันมีเสรีภาพให้คุณอยากจะทำอะไรก็ได้อะเขาจะเอาผ้าขาวม้าไปผูกอาบน้ำหรือจะมาพันคอก็มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาการที่เราไปบอกเขาว่าเฮ้ยใส่สีรองเท้าแม่งไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย
ใช่เราเห็นด้วยแล้วว่าอันนี้อาจจะต้องแยกประเด็นในเรื่องอ่ะการขายของฮาร์ดเซลโปรดักต
์
ว่าเอ้ยขอ PR คนสไตลิสต์ที่มันดูดีกว่านี้อะไรอย่างงี้ว่าในเซนนั้นคนก็อาจจะมองเรื่องนี้กับอีกเรื่องนึงคือการวิจารณ
์
การแต่งตัวเนาะที่บางทีมันเกินขอบเขตอย
่
างงี้มั้ย
ก็เกินไม่เกินไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้ที่โปรโมทเสรีภาพใช่มั้ยเราจะไปบอกคนอื่นว่าเขาใช้เสรีภาพของเขาในการแต่งตัวแล้วคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะเนี่ย
เขาก็จะบอกอ่ะว่าคุณ represent state ไงคุณแต่งตัวอะไรเนี่ย
อ้าวก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมเรพรีเซนต์ประเทศไทยแต่ว่าผมเป็นผู้ที่รักเสรีภาพด้วยอ่ะผมก็จะไปบอกต่างชาติว่านี่ไงผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที
่
เรพรีเซนต์เสรีภาพของคนไทยผมก็เลยแต่งตัวในตามสไตล์ที่ผมคิดว่าเสร
ีภ
าพก็เหมือนกับรัฐที่เป็นพวกทรดิชันนอลทั้งหลายเขาก็แต่งกาย
ชุด
เขาเรียกชุดอะไรนะ
ช
ุ
ดประจำชาติ เขาที่มันชุดประยุกต์ชุดอะไรอย่างงี้วากันดา forever
อะไรอย่างเงี้ยมันยังใส่ได้เลยแล้วผมก็งงว่าไอ้แค่ถุงเท้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ย มัน มัน
ค
ุ
ณกำล
ัง
จะบอกว่าสังคมนี้มันฮิปโปคริตเหรอคะ
โอ้โห
ปากว่าตาขยิบเนี้ยเหรอคะ
ใช่ถูกต้องไงคือจะให้ทุกคนแต่งหล่อเท่าคุณพิธาก็คงไม่ได้ไง
ว่าไม่ได้นะพ่อ
นะก็หล่อจริงๆเอานี่ผมก็ยอมรับผมชื่นชมมากนะผมชื่นชมการแต่งกายแบบคุณพิธามาก
อยากจะแบบรวยให้ได้สักครึ่งนึงจะได้แบบซื้อตู้เสื้อผ้าแบบ
ใช่มันจะไม่มีที่เก็บทุกวันนี้มีแต่เสื้อผ้าแต่ไม่มีที่เก็บละนะครับนะก็เนี่ยก็ใช่ไหมมันสไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมคุณอยากจะแต่งยังไงก็มันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าอีกประเด็นนึงนะที่มันเชื่อมโยงมาถึงกันเนี่ยผมชอบมากก็คือการที่ทนายกจะเอาของแบบอย่างเงี้ยผ้าขาวม้าบ้างเอาผ้าที่มันทอในไทยเป็นเรื่องของที่มันเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเนี่ยแบบไทยๆเราไปส่งออกนอกเราไปขายไปต่างนอกอันเนี้ยก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่ามันดังมันติดตลาดเนี่ยก็จะนำมาเป็นรายได้ของประเทศไทย
ความจริงอ่ะ SME ของไทยเค้าเรียก SME มั้ยก็แบบพวกแบรนด์เอทีทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีความพยายามส่งออกแล้วหลายแบรนด์มากที่เริ่มมีชื่อเสียงอ่ะอย่างจักษาหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ผู้ชื่อแบรนด์ได้ปะ
ที่เป็น
แบบแฟชั่นแบรนด์ไทยที่เขาเอาแบบเอาไม้เอาอะไรเงี้ยคือเขามี history มีประวัติเลยนะว่าแบบไปดีลกับชุมชนท้องถิ่นว่าขอให้ทำไอ้พวกไม้สานอะไรเงี้ยทำเป็นกระเป๋าแล้วเขาก็มาดีไซน์เป็นแบบ contemporary ของอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็ขายแล้วก็ส่งออกเปิดรอบทีหมดพรีออเดอร์หมดอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้ว
แต่ก็คือเป็นของที่
แต่คือด้วยตัวเองไงไม่ใช่รับสนับสนุนมาก่อน
คือเพราะ product footprint เนี่ยมาจากกระบวนการในประเทศไทยทั้งหมด
ใช่ใช
่ process มาจากประเทศไทยทั้งหมด
แล้วก็ไปขายข้างนอกก็แพง
ก็คือเพิ่มกำไรได้ high margin พูดง่ายทำให้ margin มันสูงทำให้ profit มันสูงก
็ขายความเป็นแบบ exotic
ซึ่งอันนี้ผมว่าก็น่าสนับสนุนตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบนี้จริงๆสมมติว่าคุณผลิตของเนี่ยต้นทุนสมมติว่าไอ้ผ้าพันคอหรืออะไรที่คุณว่าเนี่ย100นึงอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาไปขายที่ Paris
ปารีส
อันนี้ผมออกเสียงไม่ได้นะครับนะคุณผลิตที่ปารีสเนี่ยนะ
ครับผลิตได้
ไอ้ผลิตในไทย
ไอลองเดส
แล้วก
็สู่ปารี
สสู่ปารีสได้ผืนละพันอย่างเงี้ยกำไร900แบ่งมาเป็นค่าขนส่งเท่าไหร่แบ่งมาเป็นอะไรต่างๆเท่าไหร่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่า
ต้องมีเรื่อง FTA มันก็ต้องมีอะไรอย่างเง
ี้ยใช่ก็คือตัดทั้งหมดแล้วสมมติคุณขายได้อันละพันรีเทลไพรซ์คุณพัน
Retail Price
ตัดค่าขนส่งสัก200ภาษีอีก300อย่างเงี้ยมันจะเหลือกำไรให้คุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนี้ได้แล้วมันคุ้มจริงๆแล้วมันเป็นรายได้ของประเทศจริงๆอ่ะผมว่าอันเนี้ยลุยนะแต่ต้องมีคนซื้อนะพูดง่ายคือการผลิตทุกการผลิตเนี่ยนะตามกลไกของระบบทุนนิยมเนี่ยก็คือมันต้องมีคนซื้อก่อนคือถ้ามันมีคนซื้อเนี่ยมันโอเค
ใช่
ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วคุณคิดว่ามันสุดยอดเนี่ยแล้วมันไม่มีคนซื้อเนี่ย
มันก็
ไม่เกิดอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
พอโลกมันขับเคลื่อนด้วยตลาดทุนนิยม
ใช่ถัดไปก็จะเป็นเสรีนิยมใหม่ฮะซึ่งเราจะไม่พูดนะฮะเราจะไปพูดทีหลังนะครับนะนั่นแหละนะครับเนี่ยวันนี้เรื่องแฟชั่นเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ถึงผมเนี่ยก็ศึกษาเรื่องแฟชั่นมาบ้างนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่นะฮะโมโมอีกแล้วนะตอนที่ผมเรียนวิชา political theory อยู่เนี่ยนะครับนะผมก็ได้มีความสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำบัตรห้องสมุดที่ London College of Fashion
oh my god
นะซึ่งเป็นคนที
่
ประหลาดที่สุดแล้วละมั้งผมคิดว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้ก็คือในสาราชนาจักรเนี่ยมหาลัยทุกมหาลัยเนี่ยถ้ามันอยู่ในสมาคมอะไรวะลืมชื่อสมาคมอะ
ของเอลอนดอน
แบบทั้งประเทศเลย
ลอสลาเซลลอส
สักอย่างอะเนี่ยคุณสามารถเอาบัตรห้องสมุดคุณเนี่ยนะไปทำบัตรเข้าห้องสมุดได้ทั่วประเทศสาราชนาจักรเลยนะฮะในการที่คุณสามารถที่ไปเข้าห้องสมุดของ
Russell
มหาลัยผมอยู่ Russell School
ดิฉันก็อยู่ค่ะ
โอเคครับแล้วก็อันเนี้ยคือคุณสามารถที่จะเอาไปทำบัตรเข้าห้องสมุดที่อื่นได้ซึ่งปกติอะสมมติเรียนการเมืองใช่ไห
ม
คุณก็ต้องไปเข้า LSE King's College หรือ SOAS อะไรแบบเนี้ยไปหาหนังสืออ่านแต่ผมไป College of Fashion นะครับไปหาหนังสือแฟชั่นอ่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นความน่าสนใจของอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็ผมก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่มัน timeless จริงๆเนี่ยแล้วมันไม่เคยตายเลยก็คือสไตล์ฮะแต่ว่าแฟชั่นเนี่ย
Please never go out of style
ใช่ ถูกครับนี่ Taylor Swift ถึงกลับมา re-release อัลบั้มอีกครั้งแล้วก็ขายดีกว่าครั้งแรกอะไรเงี้ยนะ
ไม่รู้อ่ะต้องมาถาม Swiftie
ก็เนี่ยผมเห็นว่าสำคัญแล้วมันก็จะเห็นว่าสไตล์มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คือเวลาที่กูเรียนแฟชั่นเนี่ยเขาจะเบสว่าสไตล์ไหนเป็นสไตล์ที่เป็นออริจินอลแล้วคุณจะเอาไป
ประย
ุกต์ต่อยอดอย่างอื่นเนี่ยก็คือเขาต้องเรียนออริจินอลก่อนเหมือนเวลาเราเรียนการเมืองเนี่ยใช่ไหม
แล้วก็ต้องเรียนทรดิชันอลของพวกแบบกองนีโอแล้วก็ต้องเรียนของจริง
ไปเรียนปรัชญาแบบเพโตอย่างเงี้ยทำไมทุกคนไม่ต้องพูดถึงเพโตอริสโตเติลตลอดใช่ไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วคือคุณจะเอามาทำอะไรอย่างอื่นก็อะไรเงี้ยก็เหมือนกับแบบสูตรแบบแจ็คเก็ตที่แบบมีปกแลเปลแบบอย่างเงี้ยนะฮะมันมาจากไหน
รู้สึกไม่ได้ยินคุณพูดเรื่องพวกนี้มานาน
มีปกแบบพับออกอย่างเงี้ยแจ็คเก็ตลักษณะนี้มาจากไหนเมื่อก่อนมันเป็นลองเทลอะไรเงี้ยเกิดมาจากอังกฤษแล้วก็แบบอะไรเงี้ยมันประยุกต์ออกมาเป็นอิตาเลียนอเมริกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีลักษณะนี้แล้วก็คือมันมีห้องเสื้อแบบที่เขาไปแบบเทเลเมดอยู่ในลอนดอนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยไอ the rise of fashion industry เนี่ยซึ่งมันไปโตมากอยู่ในฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ย มันจริงๆอ่ะแบรนด์พวกหลุยส์วิตตองอะไรเงี้ยมันมีมานานแล้วมันเกิดในปี1854หรือยังไงเนี่ยนะประมาณนั้นผมเพิ่งวิกิพีเดียมาเมื่อกี้นะครับ
ครับ
แล้วก็คือแบรนด์อื่นๆที่ตามมาเนี่ยก็คือพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นGucci อะไรต่างๆที่อิตาลี
relatively new
อะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็คือ1920เป็นต้นมาอะไรเงี้ย
แล้วก็อีกช่วงก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2
ใช่ก็คือ
เกือบปลายสงครามเย็นก็มี
ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือแต่แบรนด์พวกนี้ตอนแรกๆมันออกมามันก็ไม่ได้เป็นไฮแฟชั่นแบบนี
้ no ถ้าเป็นร้านห้อง
ใช่
เหมือนว่าเป็นบูติกบนถนนอย่างอะช่องอีลิเซ่หรือถนนอะไรของปารีสของอะไรพวกนี้ทั่วไป
ใช่
ซึ่งแต่ความจริงอะที่เราคุยกันเมื่อวานป่ะที่ว่าพวกนี้มันก็คือในเครือข่ายในการมันมีโรงเรียนการเรียนการสอนแล้วมันก็มีสายยายสอนเป็นซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรียนจากคนนี้มาเปิดเป็น
มาเปิดเป็นร้านของตัวเอง
แล้วก็ดังสร้างแบรนด์เป็นระดับประเทศวิจิโนก่อนแล้วก็ระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับ
โลก international ก็ตอนแรกก็อาจจะไปผมไปอ่านประวัติหลุยส์วิตตองมาเมื่อกี้
หลุยส์วิตตอง
ก็คือก็เห็นว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยตอนแรกคือทำกางเกงในให้นโปเลียนอะไรเงี้ย
โอ
้คือแบบประวัติมันลึกไปถึงขั้นนั้นอ่ะก่อนที่จะมีการมาทำกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือแบบคือเมื่อก่อนมันก็ประมาณนี้แล้วมันก็ค่อยๆมาแต่ว่าการที่มันเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่ในป๊อปปูล่าคัลเจอร์จนคนเห็นว่าการที่คุณใช้ของแบรนด์แบบเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันจะดูเก๋มันจะดูเท่ดูไฮโซก็คือ
ยกระดับสถานะเป็นอีลีท
อะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังจากสงครามแล้วอาจจะหลังสงครามโลกที่หนึ่งอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่คือหลังสงครามโลกที่สองนี่คือหนักมาก
ใช่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราว่ามันเป็นช่วงนั้นนี่อะไรว่า rolling twenty ป่ะใช่ไหมที่ว่าแบบไอของเมกาป๊อปคัลเจอร์อะไรพวกนี้มันเริ่มบูมแล้วคนก็เริ่มตามใช่ไหม rolling twenty เนาะถ้าจำไม่ผิด
และก็ไปเจอไอ้นี่พอ1920ต่อมาก็จะมี1930ก็จะเกิด the Great Depression
เออใช่พอrolling twenty เสร็จ Great Depression ปุ๊บสงครามโลกครั้งที่สอง
แล้วมันก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คือวิกฤตneoliberalism ในปี1970-80เลยต่างแต่ว่าอันนี้ก็มันคือรายละเอียดในการแบบ
ทำลาย
อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือแฟชั่นเนี่ยมันมาโตหลังจาก1950เนี่ยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็คือสิ่งที่ชัดที่สุดนะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้ดีมากนะอันนี้ผมต้องโม
้
ผมคิดว่าผมรู้ดีเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องยีน
อันดับต้นของคุณใครคะพี่ยิ้ม
ใช่อันนั้นต้องยกไว้เหนือหัวอันดับหนึ่งนะครับนะก็มีหลายท่านนะแก๊งนั่นแหละนะแก๊งนั้นก็โอ้นับถือกันได้ไปเจอเขาครั้งหนึ่งนี่ก็นะฮะต้นของผมนี่ก็คือหลังจากแก๊งนั้นแล้วกันแก๊งนั้นน่าจะมีสัก10กว่าคนอะไรเงี้ยผมก็ขอเป็นคนที่11ให้เกียรติรุ่นพี่ก่อนนะครับนะพวกนั้นเขาก็คุยกันเลย
เรื่องยีน after
เรื่องยีนก็คือคุณก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าพูดถึงรีไวน์เนี่ยก็รีไวน์ก็เกิดพร้อมๆกับหลุยก็คือประมาณปี18กลางๆนะเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโก
อ่ะเพราะใช่สาขาหลักสาขาใหญ่ที่มันสวยอยู่ซานฟรานซิสโกที่คนบอกไปละคัสตอมเมดได
้อยู่ถนนแบตเตอรี่สตรีทก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเวิร์กแวร์คนเอาไปใส่ในมงในอะไรเงี้ยก็คือแบบเอาไป
จีนแจ็คเก็ตหรือแบบไอ้พวกแจ็คเก็ตหนังคุณก็บอกเป็นเวิร์กแวร์สำหรับไมนิ่ง
อินดัสทรีเนี่ยก็คือแบบหมายความว่าเขาก็ใส่เป็นเพราะว่ากางเกงอย่างเงี้ยที่เราใส่เนี่ยมันขาดเห็นไหมมีรอยขาดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ทนเพราะงั้นเขาก็เลยไปคิดค้นผ้าแบบหนึ่งขึ้นมานะครับนะก็คือคุณลีไวสตราวส์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนเปิดร้านขายของที่เมื่อก่อนเขาเรียก dry goods ก็คือเป็นของที่มันแห้งๆก็คือไม่ใช่อาหารนะพูดง่ายๆโคมไฟอะไรเงี้ยน
ะ
ขายไปเรื่อยแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อเจคอบเดวิสนะครับเขาก็เป็นนักวิจัยนะฮะเหมือนเรานี่แหละนะแต่เขาวิจัยเรื่องผ้าเอาผ้ามาเสนอขายอะไรเงี้ยลีไวก็โอเคได้เดี๋ยวกูซื้อนะเอาไปขายคนเมืองก็แต่ว่าปรากฏว่าคนที่ได้สิทธิบัตรคือลีไวแบรนด์มันเลยเหลือชื่อลีไวไม่มีใครสนใจคนที่เจคอบเดวิสนะครับแล้วก็ลูกของเจคอบเดวิสก็ลูกหรือหลานมาชุบชีวิตให้กับเจคอบเดวิสโดยการทำแบรนด์ขึ้นมาชื่อแบรนด์ว่าเบนเดวิสรู้จักไหมที่เป็นหน้าลิงต้องมีคนรู้จักเป็นเวิร์กแวร์ชื่อเบนเดวิสจะมีขายมาจนถึงปัจจุบันนี้และราคาถูกมากตอนนี้นะเพราะว่ามันผ่านยุคที่มันไม่ได้ทำในประเทศตัวเองซึ่งนั่นคือประเด็นที่เราจะพูดต่อลีไวก็ทำมานะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยนะใช้ผ้าจากโรงงานอะมอพอมาปี1901อะไรเงี้ยก็คือยังเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผ้าสีแบบคุณเคยรู้จักคาฮาร์ดใช่ไหมแบรนด์คาฮาร์ดคาฮาร์ดที่มันเป็นสีดักๆอะสีแบบออกสีกากี
อ
ะแล้วเป็นผ้านั้นหนาเขาเรียกผ้ากระสอบอะนั่นแหละนั่นคือคาฮาร์ดแต่จริงๆอะลีไวใช้ผ้านั้นมาก่อนพอใช้มาถึงปี1873ถึงปี1890เนี่ยนะครับเขาก็เปลี่ยนมาใช้ผ้ายีนที่รู้จักกันทุกวันนี
้
นะซึ่งผ้ายีนที่รู้จักกันวันนี้วันนั้นที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้น้ำหนัก9ออนซ์ซึ่งบางมากไม่เหมือนยีนปัจจุบันนะฮะซึ่งพอเปลี่ยนมาในปี1915เนี่ยเขาก็เปลี่ยนโรงงานทอผ้าที่เป็นคนซัพพลายผ้าก็คือโรงงานโคลมิลและไอโรงงานโคลมิลเนี่ยล็อตผ้าที่เขาส่งให้รีไวในวันนั้นเนี่ยชื่อล็อตว่า501มันก็เลยเป็นที่มาของรีไว501ไงโอเคนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังผูกขาดอยู่ในตลาดของคนที่เป็นเวิร์กแวร
์นะก่อนเนี่ยคุยยังไงเราคุยเรื่องอะไรกันก่อนวะ
คุยเรื่องแฟชั่นนายกไม่นี่ผมกำลังจะเล่าว่าทำไมรีไวมันถึงทำไมเราถึงต้องใส่กางเกงยีนทุกวันนี้พอมันอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกางเกงยีนมันก็ไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นคือแบบคนมันก็ยังใส่กางเกงผ้าอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้เป็นแฟชั่นที่มันควรที่จะออกมาโชว์กันนอกบ้านมาคือกางเกงใส่ทำงาน
อ
่ะคือมันเหมือนรองเท้าบูทยางอ
่
ะใครใส่บูทยางเดินเป็นแฟชั่นมันไม่มีถูกไหมเสร็จปุ๊บลีไวเนี่ยก็ตั้งพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเนี่ยมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง
ม
าลอนแบรนโดเป็นคนเล่นนะ
ชื่
อ A Street Car Named Design นะครับนะ
yes.
ซ
ึ่
งใส่เสื้อยืดคอกลมลับ
ๆ
แล้วก็กางเกงยีน
โอ้ my god
นั่นแหละมันเลยเป็นที
่คุณเปิดให้ฉันดูแหละโอ้ my god
ใช่คุณเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันเลยโอ้โหมารอนแบนโดใส่แล้วดูดีก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นว่าคนมาเริ่มแต่งตัวชิวๆไงแล้วเริ่มใส่กางเกงยีนในจอหนังคนก็เห็นว่าเอ้ยใส่กางเกงยีนเนี่ยมันเท่ก็เลยเริ่มเป็นแฟชั่นมันมาตบด้วยเจมส์ดีนอีกมาตบด้วยอะไรหลายๆคนสตีฟแมคควีนอะไรต่างๆที่มันใส่พวกเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยกางเกงยีนมันใส่ออกนอกบ้านได้มันก็เลยบูมข้างหลังละต่อจากนั้นปี1990รีไวไม่ใช่เพียงแค่ผลิตเพื่อใช้ในคนงานในประเทศหรือใส่ในสหรัฐอเมริกา
แล้วผลิตเพื่อแฟชั่น
ผลิตเพื่อแฟชั่นแม่งส่งออกไปไม่รู้กี่ที่ทั่วโลกเช่นเดียวกับพวกหลุยส์วิตตองนี่เห็นไหมกลับมาจนได
้กูก็ยังหลงอยู่ดีตอนเนี้ย
พวกอิตาเลียนเนี่ยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์สูตรอิตาเลียนเนี่ยนะครับก็คงอย่าพูดดีกว่านะฮะแต่ก็คือพูดประมาณว่าสูตรเนี่ยบางทีมันเริ่มมาจากที่หนึ่งก็คือใส่เพื่อที่จะบ่งบอกว่ามีแจ็คเก็ตใส่เพราะมันหนาวถูกไหมแต่ว่าจุดที่บอกว่าคนไหนเป็นชนชั้นสูงกับชนชั้นไม่สูงเนี่ย
ดูที่ผ้า
เขาไม่เขาดูกันที่คออ
ุ้ย
เพราะว่าถ้าเป็นชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะผูกเน็กไทแบบผมนี
่ไม่มีกล้อง
ถ้าเป็นคนที่ไม่สูงคุณดูพิกกี้บลายเดอร์ใช่ไหม
By the order of the Peaky Blinders
ซีซั่นแรกเนี่ยพระเอกเนี่ยติดกระดุมคอเฉย
เออใช่
ไม่มีเน็กไทไม่มีอะไรมามัดคอเลยตอนนั้นยังจนอยู่ไงเห็นป่ะแต่พอซีซั่นหลังๆปุ๊บมันเริ่มรวยแล้วเป็นมาเฟียรวยแล้วมันเริ่มมีอะไรมันเริ่มมีอะไรมาผูกที่คอแล้วการผูกอะไรที่คอเนี่ยมันบ่งบอกฐานะคุณว่าคุณมีตังค
์โอเค
ใช่ไหม
อ๋อก็เลยใส่แบบเน็กไทมาทุกวันเลย
ใช่
แ
ต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพนักงานออฟฟิศใครก็ผูกไทหมดถูกป่ะมันกลายมาเป็นสิ่งนี้ได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นว่าเนี่ยมันมีไดนามิกของมันแล้วก็เห็นว่าไอการส่งออกไอแฟชั่นแล้วก็เป็นคัลเจอร์ในลักษณะเนี้ยขนาดเดียวกันก็ได้ขายของไปด้วย แล้วก็ดึงกำไรกลับมาที่ประเทศที่ผลิตที่เป็นต้นคิดตอนแรกเนี่ย made in Italy made in France เนี่ย made in USA ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เริ่มมีสิ่งนี้หลังมันก็เริ่มมันก็ยังพอมีแบบนี้อยู่ถูกไหมฮะและพอหลังยุค neoliberalism ไปแล้ว1980เนี่ยมันเริ่มไม่ผลิตในประเทศตัวเองแล้วมันเริ่มกระจายฐานการผลิตไปสู่ประเทศโลกที่3
มากลับมาสู่เรื่องเดิมแล้ว
กลับมาสู่เรื่องของเราแล้วใช่ไหมประเทศแรกๆเลยที่เป็นเหยื่อนะจะเรียกว่าเป็นเหยื่อก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้เขาเจริญรุ่งเรืองมากก็คือญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็ส่งออกมานี่เถอะ
ตอนแรกคืออเมริกาไปให้ญี่ปุ่นทำ
ใช่ๆๆๆแล้วก็สอบว่าอยู่อเมริกาไอ้ญี่ปุ่น
ใครที่เล่นกางเกงยีนนี่คุณไปดูแบรนด์พวกเดนิมเมะนะฮะไปดูแบรนด์โอซาก้าไฟทั้งหลายเนี่ยพวกเอ็ดวินพวกแรงต่างเนี่ยมันเป็นลูกไล่รีไวทั้งนั้นรีไวเนี่ยให้เป็นฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไอ้แบรนด์พวกนี้แม่งเอาไปก๊อป
กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อน
เอาไปก๊อปแล้วเป็นไงเอาไปก๊อปแล้วผลิตขายเองปรากฏว่าทุกวันนี้แม่งรวยนะฮะ
neoliberalism 1980ยุคprivatize
เสร็จปุ๊บพอ privatize ปุ๊บไงทุกคนลดคอสถูกไหมพอทุกคนลดคอสปุ๊บแฟชั่นแฟชั่นต่างๆนะครับนะแม่งเหมือนเลคเชอร์เลยนะครับเอาต้องเอาไปทำอะไรฮะเอาไปผลิตข้างนอก
ที่มันถูก
ที่มันทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงถ้าคุณยังผลิตรีไวด์วันหนึ่งมันมีสถิติอยู่นะหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะผมก็ซื้อมาอ่านแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับ
จำได้ค่ะ
นั่นแหละฮะมันบอกเลยว่าผลิตได้กี่ตัวถ้าคุณผลิตอย่างนั้นอ่ะโอ้โหค่าแรงคุณอ้วกยุคแรกๆก็เลยต้องเอาไปผลิตเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆก่อนแต่ตอนหลังมามันฉลาดแล้วฮะมันไปผลิตที่ไหนฮะบังคลาเทศนี่แล้วมันก็เกิดแบรนด์แฟชั่นพวกนี้ขึ้นมา H&M Zara
Fast Fashion
Fast Fashion พวกนี้เอาออกไปผลิตนอกประเทศหมดซึ่งแบรนด์พวกนี้มันเกิดทีหลังแล้วคุณคิดดูว่าแฟชั่นแบรนด์ไหนที่เป็น Fast Fashion และติด Top 5ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีกำไรเยอะที่สุด Zara นี่แต่ว่ายังสู้แบรนด์อันดับ1ไม่ได้นะที่กำไรเยอะที่สุด
ค่ะ
หลุยส์วิตตองหลุยส์วิตตองเนี่ยเห็นไหมมันผลิตในฝรั่งถูกไหมครับแต่ผมไม่เคยไปดูโรงงานเขาว่าไอ้คนที่นั่งเย็บอยู่นั้นอ่ะมันหน้าตาเป็นคนฝรั่งเศสผิวขาวไหมหรือมันคือแรงงานบังคลาเทศอินเดียจีนไทยที่มันขนไปประเทศมันแล้วไปนั่งตรงนั้นเพื่อจะได้ตีตาว่า
made in France
ถูกไหมอันนี้คนละประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนก็คือมันออกไปผลิตข้างนอกถูกไหมแล้วมันก็ส่งไปขายที่อื่นอย่างสมมติผลิตไชน่าผลิตเนี่ยก็ส่งมาขายที่ไทยแรงต่างและก็คือเขาเก็บอะไรฮะเก็บกำไรส่วนแบ่งกลับประเทศเข้าไปที่เหลือก็คือจ่ายเบี้ยบ้ายรายทาง
จ่ายในหน้า
mean of subsistence นะจ่ายพวกค่าจ้างจ่ายพวกค่าเมทีเรียลอะไรเงี้ยจ่ายไปแล้วสรุปแล้วกำไรก็คือเก็บกลับเข้าไปที่ประเทศครับคำถามมันตกมาอยู่ที่ประเทศไทยการที่เราทำไอ้พวกผ้าพันคอบ้างเนี่ยถุงเท้าอะไรของเขาเนี่ยของท่านนายกเนี่ยท่านจะเอาไปวางที่นู่นเนี่ยอันเนี้ยผมถึงบอกไงถ้าผลิตต้นทุน100ขายได้พันเอาเลยแล้วมีคนซื้อเนี่ยผมสุดยอดเลยนะแต
่ผลิตที่เราขายที่เขาก
ำไรเก็บกลับมาบ้านเราไหมเอางี้ไม่ใช
่เสียให้ที่นู่น
ไม่ใช่ไม่เฉพาะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เขาซื้อไข่กันเยอะมากเลยใช่ไหมฮะหรือวิตองไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรกันไปหมด
LVHM
LVHM อ่ะซึ่งเมื่อกี้ผมวิกิมาแล้วมันย่อมาจากหลุยวิตตองโมเอเฮเนซี
ใช่
มันมีเหล้ากับแชมเปญด้วย
ก็พวกอย่างเงี้ยเหมือนไทคูนมันก็แบ่งไง
ใช่ใช่
แฟชั่นฝ่ายเบเวอเรจฝ่ายอะไรอย่างงี้แม่งรวมหมดเลย
ใช่แล้วเนี่ยมันก็สนุกตรงนี้ว่าสมมติว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยแล้วเจ้าของเป็นคนไทยส่งไปเนี่ยนะฮะมันเราจะได้ตรงนี้กลับคืนไหมหรือว่าสองก็คือคุณเอาไปขายฝรั่งเศสเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสมมติไปขายกับหลุยอย่างเงี้ยสมมติอะแล้วหลุยมันมาซื้อของเราไปหมดเลยเงี้ยปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมดทั้งสายพานเนี่ยถึงแม้ว่าจะผลิตที่ไทยก็จริงนะเออแต่ว่าเขาเป็นโอนเนอร์ของทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นกำไรอ่ะผมไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นค่าจ้างคนบ้านเราได้อยู่แล้วอ่ะค่าแมทีเรียลคนบ้านเราได้เออแต่ว่ากำไรที่ได้อ่ะนะครับเขาจะเก็บ
revenue อื่น
ๆเออ revenue อื่นๆน่ะมันจะเก็บกลับไปอยู่ฝรั่งเศสหมดถ้าเกิดว่าเขาเป็นเจ้าของการที่นำให้ของเราเอาไปขายเนี่ยถ้าคุณมองแค่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์หน้าตาแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเฮ้ยไทยแลนด์ของไทยถูกไหมอ้าวแต่ว่าเวลนะและ prosperity ต่างๆเนี่ย
กลับคืนสู่ไทยไหม
เออมันกลับมาสู่ตรงนี้ไหมอันนี้คือเรื่องที่มันต้องคิดต่อไปนะคือตอนเนี้ยเขาอาจจะโอเค มีคนใส่สวยแบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสหลายแบรนด์อาจจะสนใจนะเอาของเราเนี่ยไปเป็นแบบไปเป็นอะไรต่างเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปเนี่ยเราขนาดนั้นไหม
อ๋อก็คือเหมือนเราเป็นแค่ซัพพลายเออร์แต่เราไม่ได้เป็นโอนเนอร์ของตัวกิจการนี้
ใช่แล้วมันก็จะเกิดกรณีคล้ายๆกันในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรว่าในลักษณะที่คุณเป็นเจ้าของคุณผลิตข้าวอ่ะคุณปลูกข้าวอ่ะแต่ใครเป็นเจ้าของที่นานี้
อ๋อก็เหมือนไอ้ที่ว่าในทุนลงสีใช่ไหมเขาเรียกกัน
นั่นแหละประมาณนั้น
อ
่ะ
คุณก็ขายให้กับลงสีแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วคุณก็ไม่ได้โปรฟิตจากการอันนี้คุณแค่เก็บแค
่คุณก็กลายเป็น
โปรดักที่คุณขาย
ใช่ก็เป็นลูกจ้างแต่การเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้ว่าจะไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะดีในลักษณะอื่นที่ว่าคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบ industrialization อะไรต่างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเจ้าของมันเป็นคนไทยเนี่ยมันก็ยังทุกอย่างกำไรมันก็ยังกลับมาอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมเขาถึงประดิษฐ์ไอ้นี่ไงประดิษฐ์คอนเซปต์เรื่อง GDP อะไรต่างเนี่ย เกิดขึ้นมาถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้นับถูกป่ะไอ้ GDP อาจจะนับถ้าเป็นคนไทยไปทำที่อื่นใช่ไหมแต่ถ้า GNP เนี่ยไม่นับโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะอันนี้นะครับเนี่ยผมเลยว่าถ้าเกิดว่าไอ้ industry soft power อะไรเขาเรียกว่า soft power industry ใช่ไหมอุตสาหกรรม soft power เลยเนี่ยงงมากแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยและไอ้ของเราทำอยู่เนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของไหมคนไทยโอนหรือเปล่าหรือโอนให้เขาไปนะอีกเรื่องนึงเนี่ยผมเลยแต่ยังสมมติว่าใครที่อยู่ในวงการผ้าเนี่ยก็จะรู้จักเบิร์ดแมกนัตนี่เบิร์ดแมกนัตเนี่ยนะครับเป
็
นคนผลิตผ้าลินินที่อยู่ในไอร์แลนด์เบิร์ดแมกนัตเนี่ยนะครับซัพพลายผ้าให้กับแบรนด์ระดับโลกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูคบราเธอร์สอะไรต่าง
ๆ
เขาใช้ผ้าเบิร์ดแมกนัตนะก็คือเบิร์ดแมกนัตจะต้องเป็นคนซัพพลายผ้าก็คืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะว่าไอ้บุ๊คบัตเทอร์มันซื้อเบิร์ดแมกนัตไปยังนะครับ
ก็คือแบบไม่ได้
อันนี้ยังไม่ได้ดูแต่ว่าอันนี้ก็คือไอริชเบสก็คือทำที่ไอริชทุกอย่างเนี่ยทอเธออะไรแม่งโคตรแพงเลยนะเมตร 2,200 นะฮะรีเทลนะแบบว่าคนถ้าสมมติเราจะซื้อเมตรละ 2,200 บาทนะก็ไอ้ผ้าอย่างเงี้ยนะครับเอาไปซัพพลายให้กับแบรนด์และแบรนด์ก็ต้องติดตาให้เขานี่Fabric จ้ะ
งั้นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ leverage ในการ negotiate แล้วว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นซัพพลายให้เขาอ่ะคุณได้อะไรมากน้อยเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นคุณให้จ่ายเขาไปตามค่า product หรือคุณคิด 20% ของทุก transaction ทุก revenue ที่เขาได
้คุณต้องไปดู
คุณต้องมีความสามารถในการ negotiate
มันไม่ใช่แค่ว่าเอาของเราไปตั้งขายที่เขาแล้วมันจะจบอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าเราโดนมาเรื่องนึงแล้วแล้วสะอึกเลยคือเรื่องเกงช้าง
อ๋อ
คือแบบเฮ้ยกางเกงช้างก็จริงอ่ะมันสไตล์มันเป็นของเราถูกป่ะสไตล์แบบเนี่ยสไตล์แบบแฟชั่นเรียนแฟชั่นมาเลยสไตล์แบบกางเกงช้างหลวมๆมียางยืดมีรูปช้างมันคือไทยแต่ปรากฏว่ามันเมดอินไชน่าถูกเปล่าอันนั้นไม่ใช่แค่คนจีนมาเป็นเจ้าของไอ้ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วแม่งผลิตที่นู่นเลย
แล้วก็ส่งมาขาย
แล้วก็ส่งมาขายประเทศไทยอ
ัน
น
ี้
ม
ัน
เก็บกว่าใช่คุณได้อะไรอ่ะคุณได้แค่หน้าตาได้มาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะไอสิ่งที่คุณเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ไอกำไรเรเวนิวต่างๆแม่งกลับไปอยู
่รู้สึกอันเนี้ยตอนเนี้ยที่โปรโมทคือมันโปรโมทคอนเซปต์ออฟซอฟต์พาวเวอร์แต่มันไม่ได้โปรโมท tangibility practicality หรืออะไรที่มันจะสามารถทำเงินได้
ใช
่อย่างเป็นรูปธรรมเท่าไหร
่ครับ
ไม่แน่เขาอาจจะมีนโยบายในอนาคตก็ได้แต่ว่า
แต่
ตอนนี้คือมันเป็นแค่คอนเซปต์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาโปรโมทที่เขาขาย
อันนี้ผมดักไว้ก่อนไงเพราะอันเนี้ยผมรู้ว่าไอ้เรื่องสายทาน chain of production ต่างๆเนี่ยในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยพอเราติดตามแฟชั่นเนี่ยนะเราเป็นคนชอบผ้าเพื่อพวกนี้เราเห็นไงว่ามันเกิดอะไรปรากฏว่าทุกวันนี้คนที่เล่นเกงยีรีวายเนี่ยนะครับต้องไปหาของที่ made in USA มาใส่ซึ่งทุกวันนี้มันเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2002ผมซื้อเกง made in USA ตอน10กว่าปีที่แล้วนะครับ
ใส่ได้หรอ
ระดับผ้าแข็งใส่ได้ระดับผ้าแข็งตอนนั้นเนี่ยเกงตัวนั้นผลิตปี1986นะครับระดับแบบผ้าแข็งแบบใหม่เอี่ยมกริปไม่เคยโดนน้ำมาก่อนนะครับผมซื้อมา 7,000 บาทถ้ากางเกงตัวนี้ในปัจจุบันผ้าแข็งแบบนี้ขายได้ประมาณ 20,000 บาทแล้วนะครับแล้วก็กางเกงที่แบบใส่แล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายกันตัวละ500นะครับแบบใส่แล้วนะแบบโดนน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยไปที่ USA สมัยเนี้ยนะครับคุณมีตังค์อยู่ 5,000 บาทแต่คุณยังซื้อไม่ได้
Wow.
คือมันมูลค่ามันขึ้นแต่ถามว่ามันแพงมากไหมมันไม่ได้แพงมากขนาดนั้นคือมันไม่ได้แพงถึงขั้นที่คุณจะไปเอากำไรจากมันได้แต่คุณรู้ว่าคนมันเริ่มกลับมาโหยหาของวินเทจอ่ะ เพราะว่าเชื่อในว่าไอ้โปรดักชันเก่าที่มันอยู่ในประเทศมันนะมันมีค่าอะไรประมาณน
ี้มีคุณภาพมากกว่า
ซึ่งในปัจจุบัน
ไม่ใช่เหมือนฟาสต์แฟชั่น
ใช่แล้วรีไวก็รู้ตัวก็เลยกลับไปผลิตที่ USA อีกรอบนึงหลังจากที่มันเกิดเลยแบบนี้แต่ผลิตน้อยมากแล้วแต่ตอนนี้ก็รู้ตัวอีกเหมือนกันว่าแม่งไม่คุ้มก็ปิดทุกการผลิตออกแล้วก็ไปจ้างญี่ปุ่นผลิตเหมือนเดิ
ม
แล้วก็ตีตาว่ารีไวเมดอินญี่ปุ่นแรงต่างนะครับเช่นเดียวกันกับของเหล่านี้ว่าคุณว่าอะไรนะแบรนด์อะไรนะที่ซื้อมาจากช้อปปี้อะ
อะไรอะ
แบรนด์ไทยที่ว่ามันไปดีลกับไอเนี้ยไอท้องถิ่นอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกที่เป็นผ้าที่ไปดีลกับ
อ๋อพวกกระเป๋าจากฟงจากสาร
อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณซัพพลายนี่ให้หลุยส์วิตตองสมมุตินะอันนี้ผมเพื่อแล้วก็เอาป้ายไปติดว่าเนี่ยจากสารไทยแลนด์อย่างเงี้ยเพราะเราซัพพลายให้แต่อันเนี้ยคือบริษัทเนี้ยเราโอนอยู่ที่ประเทศไทยถ้าผมว่าอย่างเงี้ยโอเคซอฟต์พาวเวอร์ถ้าคุณเอาแต่ของมันไปแล้วเขาซื้อไปหมดทุกอย่างได้แต่สไตล์อย่างเดียวอย่างเงี้ยผมว่าไม่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วใช่ป่ะเนี่ยผมว่านี่ต้องระวังนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกับกางเกงช้าง
ใช
่แล้วเจ็บมากแล้วก็ผมว่าคนที่เอาไปเนี่ยรัฐบาลอ่ะเจ็บกว่าผมไม่รู้กี่เท่านะครับ
เพราะขายเยอะ
แล้วก็คือช่วยขายอ่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณช่วยขายมันไม่ใช่สิ่งที่มันผลิตในประเทศไทยเว้ยมันผลิตจีนแล้วถามว่าหลุยตองเนี่ยคุณมีกระเป๋าหลุยใบนึงสมมตินะคุณซื้อมาเท่าไหร
่6-70,000
70,000อ่ะพูด70,000เอางี้แล้วกันตีตัวเลขกลมๆอ่ะ70,000อ่ะ let's say 70,000คือว่าต้นทุนมันจริงๆอะแม่งไปเท่าไหร่วะสมมติคุณภาพต้นทุนเต็มที่เลยผมให้15,000อย่างเงี้ยสมมตินะสมมตินะ15,000-20,000อ่ะ20,000
เอ้ยเขาบอกแฮนด์คราฟต์ไง
ค
่าแรง
ค่าค่าสอยค่าสอยไอ้แก๊ปที่เหลือเนี่ยอันนี้คือกำไรของเขาถูกไหมฮะและถ้าเกิดว่าคุณจะทำอันเนี้ยเอาดีทั้งด้านนี้ไปเลยนะแล้วหาเงินเข้าประเทศด้วยด้านเนี้ยแก๊ปคุณแม่งต้องเบอร์เนี้ยคือถ้าแก๊ปคุณนิดเดียวอะ
แต่ครูก็ต้องมีตลาดไง
ใช
่ target ไงนั้นก็ soft power คุณทำให้คนอยากจะได้ของนี้มากยอมจ่ายขนาดนี้ไหม
ใช่ถือว่าล่ะแบบหลุยเลยอย่างเงี้ยคุณไปดูไอ้แบบพวกแบรนด์เนมที่มันอยู่ในสยามพารากอนอะพวกเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยห้างใหญ่ๆแบบลักชัวรี่เซ็นทรัลเอ็มบาซีอะไรพวกเนี้ยที่แม่งผมเคยไปลองรองเท้าเชลซีบูทที่แซง
ของอะไร
คู่นึงแล้วผมก็แบบสวยดีนะไอ้ของสวยดีผมใส่ปึ๊กเข้าไปผมแบบเท่าไหร่นะ 50,000 ผมแบบ
50,000 เลยเหรอ
ผมก็เลยแบบไม่เอาคือแบบเขาว่า
คือไปคัสตอมของกูเองดีกว่าน
ี่ผมพูดจริงคือมาร์จิ้นเยอะมาก 50,000 เนี่ยกับต้นทุน
เดี๋ยวนี้พวกไฮแบรนด์อย่างเงี้ยราคาแรงมากสมัยแต่ก่อนไฮแบรนด์มันยังไม่ราคาขึ้นมาขนาดนี้ด้วยซ้ำไม่รู้เพราะภาษีหรืออะไรหรือเปล่านะในไทยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบสมัยนี้มันตั้งราคาแบบ
ใช่ครับ
มันตั้งแพงกว่าหรือเพราะว่าดีมานด์มันเยอะก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันอะ
ถ้าคุณอยากจะเป็นได้เหมือนฝรั่งเศสอิตาลีคุณต้องขายไอ้จักสารอะไรที่คุณว่าเนี่ยให้มันได้เท่าเนี้ยได้เวลาถ้าได้ก็
มันก็ต้องทำตลาดมันก็ต้องทำนู่นทำนี่กว่าจะไปถึงจุดนั้น
อ
ะที่คนติดที่คนแบบ
หลุย
ทำ
ม
ากูต้องรอ
หลุยทำมากี่ร้อยปีถูกปะล่ะ
หลุยมีสตอรี่
กุชชี่ทำมาจะร้อยปีแล้ว
ไม่เราว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการ endorsement อย่าลืมว่าแบรนด์พวกนี้กุชชี่อีฟแซงดีออร
์
มันคือการ endorsement จาก world figure มันไม่ใช่แค่ประเทศอ่ะเจ้าหญิงไดอาน่า
ภาษาบ้านๆคือค่าโฆษณาถูกปะ
ambassador แบรนด์ ambassador อย่างเงี้ยซึ่งมันต้องไม่ใช่แบบ influencer อะไรนะมันต้องระดับที่แบบเป็น institutional figure
ใช่ถูก
มันซึ่งมันยากมันเราว่ามันหลายปัจจัยมันเรื่องการทำธุรกิจอ
่
ะ
ใช
่ว่ากันไป
ใช่แล้วก็เป็นคือเนี่ยอย่างที่ผมว่าหลังจากไอ้อย่างยีนเนี่ยเราพูดเรื่องมาร์ลอนแบรนโดพูดเรื่องเจมส์ดีนใช่ไหมก็คือคนพวกนี้มันใส่แล้วมันทำให้แบบเฮ้ยคนมันอยากใส่บ้างอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าในประเทศไทยก็อัมพลลำพูนเงี้ยใส่รีไวอะไรประมาณเนี้ยถูกป่ะล่ะแบบไฮจิลเงี้ยแบบลิซ่าแบ็คพิงค์ไปใส่พวกอะไร
ลิซ่าใส่อะไรโซลด์เอาท์หมดเลย
ใช่เนี่ย
เซนลีเนี่ยเกลียดโกรธมันมากแบบ
เมื่อก่อนก็ยังซื้ออยู
่เมื่อก่อนราคามันไม่ได้ขนาดนี้จนตอนนี้ของไม่มีราคาขึ้นช็อปยิ่งมากเป็นอะไรก่อน
เราเข้าใจเขาในลักษณะที่ว่าที่ของเขาแพงขึ้นเพราะเขาต้องเอาตังค์ส่วนต่างเนี่ย เอาแบ่งไปจ่ายให้กับลิซ่าไปอะไรอย่างเงี้ย
เป็นไปได้เป็นไปได้
ไ
แต่คุ้มไง
คุ้มคุ้มคุ้มมากแล้วเขาก็ขายได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
ใช่ซิลินแต่ก่อนคนไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะแล้วก็รีแบรนด์แล้วก็ลิซ่ามาแล้วก็คือแบบนี้เดีย
วเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันน่าศึกษาสมมติว่าคุณจะดูเรื่องซอฟเซิร์ฟอะไรของคุณนี่จริงๆนะไอ้พวกนี้มันซอฟแล้วมันได้ตังค์ไง
คือในเมื่อคุณจะทรีซอฟต์พาวเวอร์เป็นโปรดักต์ในการขายของเป็นมาร์เก็ตติ้งของไทยอ่ะคุณทำเป็นบิสเนสโมเดลเลย
ใช่ใช่ราฟลอเรนซ์เนี่ยก็น่าสนใจเราไม่ได้มีของที่เขาผลิตใน USAคือราฟลอเรนซ์นี่มันผลิตในช่วงมันเกิดในช่วงนั้นพอดีอ่ะ80อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เลยแบบคือเชนการผลิตมันเลยไม่ได้มาจาก US ก่อนเออมันเลยไปผลิตที่อื่นมาแล้วก็แบบดีไซน์ที่ US อะไรเงี้ย
โคตรแบบธุรกิจนายหน้า
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปพาวเวอร์มันจะลักษณะแบบนี้